Праз 3,5 гады пасля адмовы ад карыстання папскімі апартаментамі на трэцім паверсе апостальскага палацу ў Ватыкане Францішак пастанавіў канчаткова адмовіцца і ад іншых прыватных пакояў у летняй рэзідэнцыі пантыфікаў у мястэчку Кастэль-Гандольфа пад Рымам. 21 кастрычніка яны стануць часткай музея разам з іншымі памяшканнямі палаца, якія ўжо на працягу года даступныя для наведвальнікаў, паведамілі ў зале друку Святога Пасаду. Біскупы Рыма валодалі сваёй летняй рэзідэнцыяй з часоў Урбана VIII у 17 стагоддзі. Апошнім пантыфікам, які выкарыстоўваў памяшканні ў Кастэль-Гандольфа, быў Бенедыкт XVI. Францішак прыбыў сюды толькі аднойчы, праз некалькі дзён пасля свайго абрання, каб сустрэцца з папярэднікам. Турысты змогуць наведаць папскую спальню, капліцу, бібліятэку і працоўны кабінет, а таксама пакоі сакратароў, швейцарскі салон і залу кансісторыя. Падчас урачыстай інаўгурацыі, якая пройдзе ў Кастэль-Гандольфа праз тыдзень, адбудзецца канцэрт кітайскай народнай музыкі пад назвай «Прыгажосць, якая аб'ядноўвае».